ሰምዕዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዘመሓላለፍ ስለ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ርእሰ ቅትለት ኣብ ዓለምና ብፍላይ ከዓ ኣብ ስደተኛታት እቲ ዝዓበየ ፀገም ምዃኑ ይግለጽ። ኣብ ቀረባ እዋን እውን ዓለም ለኸ ዕለት ምክልኻል ርእሰ ቅትለት ብዝምልከት ተኸቢሩ ነይሩ። ኣብ ምክልኻል ርእሰ ቅትለት ዝነጥፍ ኣብ ካናዳ ዝነብሩ ኣቶ ዮሃንስ ፈርናንዶ ድራር ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓሳባት ከካፍለና ኣዲምና የለና። ተወልደ ወለ ገብረ እዩ ኣዘራሪቦ ናብኡ ክንሓልፍ።
መጀመርያ ቀኒየለይ ተወልደ ንኣኻን ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካን እዚ ኣርእስቲ ካብቲ ናይ ጥዕና ኩነታት ናይ ሓንጎልና እንዛረበሉ ብበዝሒ ከዓኒ ኣብ ኩሉ ዓለም ዝረአዩ እዚ ሰፕተምበር 10 ወይ መስከረም 10 ኣህጉራዊ መዓልቲ ምክልኻል ነፍሲ ቅትለት እዩ። ሕጂ እቲ ነፍሲ ቅትለት ክንብል ከለና ሓደ ወዲ ሰብ ብዝተፈላለየ ምክንያት ብሽግራት ናይ ሕማም ኣእምሮ ድዩ ብኩነታት ናይ መስተ ድዩ ናይ ዝተፈላለየ ሕዋሳት ኣብ ሂወቱ ዘጋንጥምዎ ካብ ስድራ ቤታዊ ውልቃዊ ኹን ብናይ ንብረት ድዩ ናይ ገንዘብ እዚ ዝተፈላለየ ንስምዒቱ ዝትንክፍ ነገራት ምስ ረኸበ ኣብ ተስፋ ምቁራፅ ምስ በፅሐ ኣብ መወዳእታ ከም ምርጫ ነፍሰ ቅትለት ከካይድ ይኽእል። እዚ ናይ ሎሚ ግን ከም ሓፂር ሒዝናዮ ዘለና ዓለማዊ ናይ ጥዕና ማሕበር ኣብ ትሕቲ ሕቡራት መንግስታት ወይ ዩኤን እዚ ወርልድ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽን ነዛ መዓልቲ እዚኣ ንቕሓት ንኩሉ ሕብረተሰብ ዓለም ንክህብ ዝወሰና መዓልቲ እዩ። ምክንያቱ ኣብዚ ዝሓለፈ 45 ዓመታት ብዙሕ ናይ ነፍሰ ቅትለት ኩነታት ኣብ ዓለምና ይርአ ኣሎ። ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥራሕ 800,000 ሰባት ኣብ ዓለምና ነፍሰ ቅትለት ኣካይዶም ኣብ 4 ሰከንድ ሓደ ሰብ ሂወቱ ባዕሉ ይቐትል ኣሎ ማለት እዩ።
ስለዚ እዚ ዕላማ ናይዚ መዓልቲ እየ ነቲ ጠንቁ ንምልላይ ድዩ ወይስ ፈውሱ ንምንዳይ እዩ?
ሕጂ እቲ ነፍሱ ዝቐትል ሰብ ምልክታት የርኢ እዩ። ሕጂ እዚ ብትምህርታዊ ኣገባብ ኣሎ፣ ብሕክምናዊ ኣገባብ ኣሎ፣ ብማሕበራዊ ኣገባብ ኣሎ። ነዚ ንቕሓት ደረጃ ክብ ንምባል እዚ ናይ ዓለም ናይ ጥዕና ማሕበር ንኩለን ሃገራት ንክምዝግብኦ ንክከታተልኦ ይምሕፀን ማለት እዩ። እቲ ወርልድ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽን ኣብ ዝማዕበላን ኣብ ምምዕባል ዘለዋን ኣብ ምዕቡላት ሃገራት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ክንደይ ሰባት ከም ዝቆተሉ ነፍሶም ይፅብፅብ እዩ። እዚ ዓመታዊ ፀብፃብ ከመይ ንምክልኻል ንኣብነት ከም ፈርስት ኤድ ዝውሃብ ወርክሾፕስ ሃው ቱ ፕሪቨንት ሱሳይድ ምልክታት ናይ ሓደ ሰብ ተስፋ ክቆርፅ ከሎ ድዩ ንብረቱ ስቁ ኢሉ ክህብ ከሎ ድዩ ኣብ ገዝኡ ንበይኒ ድዩ ዘሎ ቤናይ ሰዓት ኣብ ሕክምና ትወስዶ ኣበናይ ሰዓት ምክሪ ትህቦ ኣበናይ ሰዓት ምስ ቤተሰቡ ተራኽቦ ኣበናይ ሰዓት ሃይማኖታዊ ትካላት ድዩ ማሕበራዊ ትካላት ይሕግዝዎ። በዚ ኣገባብዚ ነቲ ንቕሓት ናይ ህዝቢ ወይ ኣከባቢ ካብ ተራ ስድራ ቤት ውልቀ ሰብ ማሕበር ነቲ ንቕሓት ክፍ ምባል ነዚ ክቆፃፀረሉ ዝኽእል ኩነታት ንምፍጣር እዩ ትዕላማ
ሕራይ። ኣብዚ ናትና ኮሚኒቲ ዝበሃል ኣብዚ ናይ ኤርትራውያን ይኹኑ ኢትዮጵያውያን ኣብ ብፍላይ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ካብቲ ከባብና ዝመፀ ማሕበረሰብ ማዕሪ ክንደይ ርኡይ እዩ ክበሃል ይከኣል? ከመይ ደረጅኡ?
ፅቡቅ ሕቶ እዩ። ብሓፈሻ ንሕና ነፍሰ ቅትለት ክንብል ከለና እቲ ሕብረተሰብና ናይ ኢትዮጵያ ይኹን ናይ ኤርትራ ጠቕላላ ኣብዚ ናይ ቀርና ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ብዙሕ ናይ ፀቕጥን ናይ ትሮማን ናይ ነብራን ኩነታት ኣብዚ ምስ መፀ ዳግመ ስደት ምስ ገበረ ይረአዩ። ሕጂ ኣብ ዳያስፖራ ዘሎ ኢትዮጵያውን ኤርትራውን ንብል ብናትና ንክንሕፅሮ ክሳብ ክንደይ ነፍሰ ቅትለት የካይድ ኣሎ እንድሕሪልና ሓሊፍካ ዝረአ መፅናዕትታት ኣሎ። ግን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ብብዝሒ ብፃዕቂ ዝቕመጠሉ ኤርትራውን ኢትዮጵያውን ንበል ኣብ ኣሜሪካን ካናዳን ነፍሰ ቅትለት ዘካይድሎ ብውልቀ ጥራሕ ዘይኮነ ብሕክምናዊ መንገዲ ዳብል ሱሳይድ ወይ ትሪፕል ሱሳይድ ንብሎ ነፍሶም ቀቲሎም ንቤተሰቦም ድዮም ደቀውን ዝቐትሉ ኣለዉ። ሕጂ እቲ ኣገባብ ናይ ቅትለት ነፍሰ ቅትለት ኣብ ውሽጢ ናትና ናይ ኢትዮጵያውን ኤርትራውን ሕብረተሰብ ገሊኡ ካብ ህንፃ ዝፀድፍ ኣሎ፣ ገሊኡ ኣብ ሳብ ወይ ዝኣት ሎ፣ ገሊኡ እውን ተሓኒቑ ዝፀንሕ ኣብ ገዝኡ ኣሎ። ገለገለ እውን እቲ ዘሎ ፀቕጢ እቲ ዘሎ ባህሊ ንነፍሰ ቅትለት ከምዚ ሰይጣናውን ዘይሃይማኖታውን ስለ ዝፈልጦ ሃይማኖት እውን ፀቕጢ ይገብር እዩ። ንኣብነት ከም ባህሊ ኣብቲ ክልቲኡ ዓበይቲ ሃይማኖታት ነፍሱኻ ምቕታል ኩነን እዩ ገሃን ነፍሳት ምእታዊ ዝበሃል ኣሎ። ክሳብ መስቀል እውን ክመርሐ የብሉን ዝበሃል ኣዘራርብ ኣሎ ግን ምስ ምዕባሌ ናይዚ ሳይኪያትሪ ናይ ስነ ኣእምሮ ሕክምና እቲ ስውሳይ ዝገብር ሰብ ፈሊጡ ፈትዩ ኣይኮነን ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ሕጂ ኣብናትና ንክመፅእ እቲ ስደት ንበሎ ቅድሚ ናፅነት ኤርትራን ለውጡብ ኢትዮጵያ ምምፁን ዳርጋ እዚ ሕብረተሰብና 40 ዓመት ገይሩሎ ካልኣይ ስደት እውን መፅኡ ሎ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ቁስልታት ኣብ ሓንጎል ዘሎ እንድሕሪ ዘይተቢሉ ገሊኡ ኣብ ትሮማ ይኣቱ መብዛሕትኡ ግዜ ዲፕሬሽን ወይ ዝቕዛነት ንብሎ ተስፋ ምቁራፅ የምፅእ። ካልእ ዓይነት ሕማም ናይ ኣእምሮ እውን እዚ ፐርሶናሊቲ ዲስኦርደር ኣሎ ጠባያቶም ፍልይ ዝበለ ምስ ሰባት ዘይሰማምዑ ኣይዞሌት ዝኾኑ ንነፍሶም ኣልዮም ዝኸዱ እና ተሃሳሰዩ ዝኸዱ ካብኡ እውን ሓሊፎም ኣብ ዘየድሊ ናይ ኣልኮል ናይ ድራግ ኩነታት ዝኣት ተኽእሎታት ኣሎ ብብዝሒ ነፍሲ ቅትለት ከካይዱ። ሕጂ ኣነ እንታይ የቲ ዕላማይ ነዚ ንዕልለሉ ወይ ንዛረበሉ ዘለና ከም ዓብዪ ኣርእስቲ ኮይኑ ሰባት መዓልትን ንግሆን ነፍሶም ቀትሉ ኣለዉ ንብል የለናን። ሕጂ ኣብ ካናዳ ንኣብነት ኣብ ዓመት ብፀብፃብ ይወሃቢ እዚ 4,000 ዝኾኑ ሰባት ነፍሲ ቅትለት የካይዱ ካብ 35 ሚልዮን ህዝቢ ካናዳ ከምኡ እዩ ትቁፅሩ። ካብዞም 4,000 መብዛሕትኦም መንእሰያትን ዓበይትን እዮም። ምክንያት ኣሎ ዓበይትን ኣብነት ሎንሊነስ ክህልዎ ምክእል
መንእሰያት
ኣብ ዝተፈላለየ ፅሙ ኣሎ። ኣብ ኣሜሪካ ንኣብነት 30,000 ሰባት ነፍሲ ቅትለት የካይዱ። ሕጂ እንታይ ዝብል ኣብ ሕብረተሰብና ይርአ ኣሎ ብዘይ ቃል ዓለም ክስበር ኣሎ እዚ ዘሎ ስቲግማ ወይ ዝኣምር እዚ ክዝረብ ኣሎ። ኣብያተ ክርስትያናት ኣለዋ፣ መሳግድ ኣለዋ፣ ዝተፈላለዩ ማሕበራት ኣለው ናይ ፖለቲካ ይኹን ናይ ኮሚኒቲ። እቲ ሰብ ምስ ሞተ ድንጋፅየ ንገብር ንስንብድ ንርእዮ ክንዛረበሉ እውን ኣይንደልን። ሰፊሕ ርእስቲ ኢና ሒዝና ዘለና ግን ንሰማዕ እንታይ ዝብል ንቕሓት የድሊ። ብዙሓት ክኢላታት ኣለው፣ ብዙሓት ምሁራት ኣለው፣ ነርስስ ኹኑ ሳይኮሎጂስትስ ኣሓሊፉ እውን ሳይኪያትሪስትስ ይኹኑ ሶሻል ወርከርስ ኣለውና ንቕሓት ናት ንሓፍ ክነብል ኣለና ንጥዕናና ንኽንሕሉ ሙሉእ ሰብ ዝበሃል ከዓ ጥዕና ኣእምሮን ኣካላዊ ኣእምሮን ዘለዎ ማለት እዩ።
ሕራ መወዳእታ ኣቶ ዮሃንስ ምናልባት ንሓደሽቲ ዝመፁ ስደተኛታት ዝወሃብ ምክሪ ወይ ትዝረኣይ ምልክታት ፍልይ ዶ ዝበለ ክኸውን ይኽእል? ምክንያቱ ብጭቡጥ ንፈልጦን ንሰምዖን ብፍላይ ሓደሽቲ መንእስያት ነዚ ንብሰ ቅትለት ከም ዝተቃልዑ ኢኻ ተሰሚዐ ንትርኢን ሞ እንታይ ቲ ምልክታቶም እንታይ ቲ ፀገማቶም ክኸውን ዝኽእል ካ ትሓስብ?
እቲ ናይ ሓደስቲ ንኣብነት ኣብዚ ግዜ ዝሰደዱ ዘለዎ ኣብዚ 10 ዓመት በረኻታት ናይ ሃገር ወፂኦም ሱዳን ገይሮም በረኻታት ናይ ሲና ሓሊፎም ብራሽካ ይዳድዩዞም ናይ ንግዲን ናይ ብልዕሊኦም ዝገብርዎ ፀቕጥታት ኣቢዩዝ ኣሎ ሕሉፍ ኣብ ዝተፈላለየ ባሕሪ ሰጊሮም ኣብ ዝመፁ ንበል ካናዳን ኣሜሪካን ትፅቢታት ኣሎ። ካብ ሃገር ክትብገስ ከለኻን ኣብ ካልኣይ ሃገር ምስ መፃእካን እዚ መወዳእታ መዕለቢ ሕጂ እቲ ቁፅሊ እቲ ስምባድ ወጥሪ እዚ ፒቲኤስዲ ንብሎ ብኣዘራር ኣርባ ናይ ሳይኪያትሪ ድሕሪ ወጥሪ ዝመፅእ ትሮማ ኣሎ ዝተፈላለየ ዓይነት ትሮማ እዩ። እዚ ትሮማ እዚ በገባብ ስለ ዘይኣርብዎ እቲ ናቶም ዓቅሚ ናይ ምክልኻል መብዛሕትኦም ኣብ ኣልኮል ኸዱ፣ ገሊኦም ኣብ ድራግስ ኸዱ፣ ገሊኦም ኣብ ጋምብሊን ኸዱ። ሕጂ ተስፋ ምቁራፅ መፅእ ኣብዚ ምስ መፀ ክንደይ እንታይ ዓቅሚ ኣለዎ ትሰብቲ እዩ ክላስ ዝበሃል ነገር ኣሎ ምሁር ኣይኮነን መንእሰዩ ክሳብ ክንደይ ፕሮፌሽን ኣለዎ ኣብዚ ዝነበሮቲ ዳግመ ስደት እዚ ካልቸራል ሾክ ዝበሃል ኣሎ። እዚ እውን ዝያዳ ቁስል ምስበሎ ናይ ሆፕለስነስ ይመፅእ። እጂ እንታይ እቲ እዚ ሆፕለስነስ ስምባደ ምስቲ ዝፀንሖ የሳግሮ ኣብ መወዳእታ ምርጫ ዘለኒ እምበኣር ነፍሰይ ምቕታል እዩ ዝዓለም መወዳእቱ እዚ ካብ ኮነ ዝብል ይመፅእ ማለት እዩ። ኣብዚ ኢና ክንሕሉ ዘለና ሕጂ ነቲ ዘሎ ናይ ሕክምና ሰርቪስስ ኣይንጥቀመሉን ኢና። መብዛሕትኡ ናትና ህዝቢ ኣብ መወዳእታ ምስ ዓበደ ንበሎ እቲ ቃላት ብትግርኛ ኔጋቲቭ እዩ ኣብ ሳይኮቲክ ምስ በፅሐ ተኣሲሩ ኣብ ሕክምና ናባና መፅእ ሕጂ እቲ ሓንጎል ሰዓት ሓሊፉሉ ሕጂ ንክትፍውሶ ገሊኦም ከዓ ኣብ ሆምሌስ ኮይኖም ቅመጡ ብዙሓት ኣብ ሸልተር ኣብ መንገዲ ኣለውና ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ መዓልቲ እዚኣ ክነተኩር እቲ ሱሳይድ ፕሪቨንሽን ደይ ነዜታት ምፍላጡ ብንቕሓት
ራይ ይቀኒለይ ኣቶ ዮሃንስ ፈርናንዶ ድራር ቲኢላ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ካብ ካናዳ ይቀኒልና ነዚ ምክርታት ከ
ይቀኒለይ ተወልደ ንመስግነካ ኣበትን ህዝብና ትገብሮ ዘለካ ሰፊሕ ትምህርትን ይቀኒለይ ብሰላም ኣምፅ